Žalm 116. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno, Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři. Vítám vás na dnešní bohoslužbě ze sboru Církve bratrské v Brně. Božím slovem nám dnes poslouží náš bratr Josef Vávra, a tématem kázání bude cesta víry. Nacházíme se v postní době a pomalu se přibližujeme k Velikonocům. Letos se v tomto čase soustředíme na téma modlitby. Přemýšlíme o modlitbě v rámci našich biblických hodin i s pomocí průvodce letošní akce 40 dní z Biblií. Vidíme důležitost modlitby a také její různorodost. Je to způsob komunikace s naším neviditelným Bohem. Prostředek naslouchání Bohu. Někdy je to vylévání srdce, tak jak jsme slyšeli i u Davida, vyznávání hříchů, vyjádření našeho pokání. Někdy je to přímluvná modlitba, někdy chvalospěv. A nezřídka to bývá modlitba i zoufalá. Zoufalé volání člověka, který neví, jak dál, který prožívá bolest, trápení. Ale můžeme si být jisti, že v tom všem je nám Pán Bůh nablízku a slyší nás. Tak tomu věřil a tak to vyznává i žalmista. Někdy nám Bůh odpoví hned, někdy jeho odpověď neslyšíme, nebo možná ani nechceme slyšet. Někdy nám pošle odpověď zvláštním způsobem a někdy ji, a to se stává často, pochopíme a poznáme až časem. V dnešních biblických textech budeme mít před sebou různé situace a různé způsoby rozhovoru s Pánem Bohem nebo s Pánem Ježíšem. A přes všechny ty životní složité situace, ve kterých se naši aktéři nacházeli, ať už to byl král David, nebo Šalmoun, nebo setník z Kafarnaum, všichni mají jedno společné. Víru v Boha a důvěru v jeho moc. A tak důvěřujme Bohu jako tito bibličtí mužové. Vždyť Bůh slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Než se my budeme modlit, zaspívejme píseň z křesťanského kancionálu 37, Tobě, Bože, chvála, ať tvému jménu zní. My tady v sále v srdci, vy doma můžete zpívat naplno. Budeme se modlit. Kdo můžete, povstaňte. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za to, že díky Pánu Ježíši, díky jeho oběti, k tobě můžeme přicházet jako ke svému nebeskému Otci a věřit, že nás slyšíš, kdykoliv k tobě voláme. Co od nás očekáváš, je důvěra. Zní to tak jednoduše, ale přesto je to pro nás tak obtížné a znovu si hledáme své vlastní cesty. Děkujeme ti, že jsi nás přivedl sem na toto místo, kde se chceme i dnes s tebou potkat, slyšet tvé slovo a nechat se jim proměnit. Občerstvit a posílit naši víru. Chceme se také přimlouvat jeden za druhého a navzájem se povzbuzovat v této složité době. Děkujeme ti za náš sbor, za všechny, kteří nám v tomto společenství slouží a pomáhají jakýmkoliv způsobem. Prosíme za nemocné, strápené, opuštěné. Chceme i je dnes povzbudit tvým slovem, podpírat je modlitbami a být jim nablízku i praktickou pomocí, jakkoliv to půjde v této době. Dej nám k tomu prosím svého ducha, moudrost a ochotné srdce. Děkujeme ti také za všechny, kteří tímto způsobem dennodenně pomáhají, i když jsou vystaveni neustálému riziku a stresu. Ať už jsou to lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci různých sociálních služeb nebo třeba prodavači v obchodech. Děkujeme za všechny, kteří nesou ostatní věrně ve svých modlitbách, kteří povzbuzují telefonátem nebo dopisem. Pane, prosíme, skloň se k nám a dej nám svůj pokoj. Vyslyš, prosím, naše modlitby. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, můžete se posadit. A teď už zvu k poslechu a k obrazovkám zvláště naše děti. Věřím, že si hlavně kluci pamatují, o čem bylo slovíčko minulou neděli. Vzpomínáte si na tu krásnou loď, kterou tu měl strejda Bubla, kterou sestavili díky přesnému návodu? Mít správný a přesný návod, podle kterého bychom něco poskládali, to je základ, zvlášť u takových složitějších věcí. Já jsem si dnes přinesl také něco, co bylo třeba poskládat podle návodu. Náš Ondra dostal před několika týdny k narozeninám stavebnici, možná to zvenku vypadá jenom jako Lego, ale je to kombinace. Je to kombinace kostiček Lega a nějakých elektrosoučástek. Tím se to stalo ještě zajímavějším. Ale také náročnějším. Díky Legu se z toho dají poskládat různé domy, mosty, různé stavby a díky elektronickým součástkám se dají oživit nějakým světlem, případně zvukovými součástkami. Ale ty u nás doma už byly zakázány. Ovšem elektronické součástky by sami o sobě nestačily. Je k tomu potřeba mít ještě dvě podstatné věci. První je zdroj energie a druhá věc jsou ty spojovací kabely, případně spínač, kterým propojíme celý okruh, aby ten proud mohl opravdu proudit přes ty součástky a součástky potom se rozsvítí nebo rozezní. Je tam ještě jedna záludná věc. Každá ta elektronická součástka má dva propojovací konce. Jeden je označený plus, druhý je označený znaménkem minus. Takže je potřeba ty součástky ještě i správně zapojit. Když by se zapojily špatně, může dojít ke zkratu a součástka by se pak zničila. Pak už ji musíme buď vyměnit, vyhodit, nahradit něčím jiným. Jak jsme si říkali minule, my máme také pro svůj život návod, kde najdeme, jak správně žít. To je Bible, kterou máme. Ale Bible sama nás ještě nepromění. Potřebujeme mít ten správný zdroj a být správně zapojeni. Potřebujeme mít ten spínač a tím je pro nás modlitba. Zdrojem je Pán Ježíš a teprve až toto všechno je propojeno dohromady, tak může tady na tom domečku může se rozsvítit světlo. Nevím, jestli to dobře vidíte, tady ještě ukážu do sboru. A můžou teprve světýlka přinášet nějaký užitek, případně ten zvukový modul. To světlo, které jste tady viděli, těch žároviček je tam několik a každé svítí jinak. To je mimochodem taky hezký obraz. Každý z nás může svítit jinak. My bychom naším světlem a naším životem měli vždycky ukazovat na ten zdroj té naší energie, toho našeho světla. Bez tohoto zdroje bychom byli jen nepoužitelná žárovka, která moc využití nemá. A tak používejte správně ten spínač, on je tady trošku schovaný, ten spínač, kterým je pro nás modlitba, aby to naše světlo mohlo správně svítit. Aby mohlo svítit druhým lidem kolem nás, tam, kde jste, ve škole, ve školce, v práci nebo doma. A tak i vy budete rozdávat a přenášet tu energii, kterou získáváme od Pána Ježíše. Veršíček na zapamatování je z Matouše 5. kapitoly. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak poznáme, že svítíme správně, když ostatní uvidí naše dobré skutky a poznají, z jakého zdroje vychází. Uslyšíme píseň našich bratrů ze skupiny Signum Temporis, Má duše spásu tvou žádá.
Duše spásu tvou žádá, nádoba je drahá, spravedlnost tvá. Znám tvoji lásku, tak prosím, milosrdenství tvé, ať duše moje zná. Tvé. tvá. Radost je má.
Budeme číst první čtení ze Starého zákona z první knihy Královské, 8. kapitoly, od 26. verše do 30. a potom od 41. do 43. Nyní tedy, Bože Izraele, nechť se prokáže spolehlivost tvého slova, které jsi promluvil ke svému služebníku, mému otci Davidovi. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém si řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obrácen k tomuto místu. Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit, obráceni k tomuto místu. Vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země, kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto místu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznali tvé jméno všechny národy země a báli se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznali, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem. Druhé čtení bude z Lukášova evangelia, z 6. kapitoly, a budeme číst od 43. verše do 49. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nesklízejí fíky a zhloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Proč mne oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil a skáza toho domu byla veliká. Budeme zpívat píseň číslo 6, Bůh je náš pán a král. A poté už prosím o službu bratra. Thank you.
Milé sestry, milí bratři, vy, kdo jste tady v sále i vy u monitorů a obrazovek, přijměte přání krásného nedělního dopoledne i ode mě a zároveň se chci omluvit, že dnes budu k vám mluvit takhle přes respirátor. Postihl mi přes víkend bolest v krku a tak bych nerad tady v sále někoho z vás nakazil, tak se budu snažit a pokoušet se o to a věřím, že se mi to snad podaří, aby veškeré choroboplodné zárodky byly zadrženy a naopak, aby zvěst Božího slova přes všechny ty filtry prošla až k vám a vykonala svoje dílo. Tak snad mě budete dobře rozumět, já se pokusím mluvit co nejvíc nahlas, nakolik to tady udýchám. Když jsem přemýšlel, jakým způsobem vás jako posluchače trošku chytnout a přivábit vás, přidržet vás a ukázat vám realitu toho dnešního evangelijního příběhu, tak jsem si vzpomněl na loňský podzim, kdy jsme si připomínali 400. výročí bitvy na Bílé hoře. No, už tehdy se vyrojilo spousta zvídavých novinářských otázek typu, co by bylo, kdyby bývala ta bitva nedopadla tak, jak dopadla, kdyby stavovská vojska tehdy vyhrála, jakým způsobem by se ty naše dějiny odehrávaly, jak by se měnily, co by bylo jinak. Staly by se české země třeba stavovským státem, jako tomu bylo v Anglii nebo v Polsku. Prosadila se by se u nás reformace proti rekatolizaci. A ta odpověď profesionálních historiků většinou byla taková, řekněme, z laického hlediska pofidérní. Nelze to jednoznačně říct. Není to jasné, protože stále zůstává a zůstalo ve hře spousta různých dalších faktorů. Dějiny se mohly ubírat různými cestami. Ale člověk je ze své podstaty zvídavý tvor. A takovéto otázky si tváří v tvář různým dějinným zlomům a převratům samozřejmě klade. A pro nás, kdo se hlásíme k Božímu lidu, je určitě takovým významným zlomem první židovská válka proti Římanům a zničení druhého jeruzalemského chrámu. Člověk se prostě nemůže ubránit otázkám, když prochází tuto část židovských dějin, jestli se téhle katastrofě nějakým způsobem nedalo vyhnout. Jestli neexistovala nějaká cesta, nějaký způsob, jak by mohli Římané a Židé vedle sebe koexistovat bez toho zničujícího konfliktu. Ano, souhlasím se všemi židovskými a biblickými historiky v tom, že se dopouštím spekulace v tuto chvíli. Ale domnívám se, že ten dnešní evangelijní příběh naznačuje, že alespoň teoreticky taková možnost snad byla. Příběh, na který se odvolávám, je zapsán v Evangeliu podle Lukáše v jeho 7. kapitole, prvních 10 veršů. Budeme tedy číst z Lukášova Evangelia ze 7. kapitoly verše 1 až 10. Když to všechno posluchačům pověděl, tedy pán Ježíš, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde. Jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když tu Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Ten dnešní evangelijní příběh nás tedy přivádí do Galileje, konkrétně do města Kafarnaum. Nacházíme se v čase, kdy Pán Ježíš právě dokončil ke shromážděným zástupům své proslulé kázání nahoře. Vlastně ten konec, ta závěrečná slova kázání nahoře jsme slyšeli v tom druhém čtení, které bezprostředně předchází tomuto oddílu. A Pán Ježíš se tuto chvíli z hory vrací zpátky do civilizace. Příběh o uzdravení otroka římského setníka z kafarnaumské posádky je zachycen i v jiných evangeliích, konkrétně v Matoušově evangeliu v 8. kapitole. A jsou tam drobné odchylky. Podle Matoušova podání byl ten sluha ochrnutý a velmi trpěl. V Matoušově verzi také přichází ten centurio, ten setník, k Pánu Ježíši osobně a neposílá posly. Navíc je u Matouše zachyceno také zaslíbení Pána Ježíše, že království Boží bude otevřeno i pohanům. O tom se ještě chvilku budeme bavit na konci tohoto kázání. A navíc tomu setníkovu příběhu v Matoušově evangeliu předchází ještě příběh o uzdravení malomocného. A tomu dává vlastně zvláštní význam, zvláštní zabarvení. Představte si to. Pán Ježíš skončí kázání nahoře, proslov k zástupům, kde vlastně shrnuje, ukazuje to vlastní gro svého učení o Božím království a Božích přikázání pro člověka. A hned při sestupu z hory jakoby byl konfrontován s realitou tohoto světa. Jakoby právě teď, v tuhle chvíli, měl prokázat, že nešlo jen o slova a že má ukázat, kam až vlastně sahají hranice Božího království a hranice Ježíšovy moci a milosti. Na téhleté relativně nedlouhé cestě, protože cesta z hory blahoslavenství, kde podle všeho a podle tradice Ježíš kázal, do Kafarnaum je zhruba 2 kilometry dlouhá, tak na této cestě se setkává hned se dvěma těmi vlastně nejposlednějšími společenskými vyvrheli z židovského pohledu. Nemocným leprou a pohanem. Příběh o uzdravení malomocného, ale tentokrát ponecháme stranou a soustředíme se na ten centurionův příběh. Můžeme se ptát, kdo byl ten setník? Jméno neznáme. Nebyl dokonce ani příslušníkem římských legií, jak by naznačoval ten jeho titul. Ty totiž byly v téhle době usídleny v Sýrii a částečně v Judsku, ale nikoli tady, v Galileji. S největší pravděpodobností šlo o vojáka z armády tetrarchy Heroda Antipy, vládce Galileje a ze jordánské Pereje, který své oddíly stavěl podle římského vzoru. Centurio tedy téměř jistě nebyl Říman, ale šlo s největší pravděpodobností buď o Řeka, nebo pořečtěného Aramejce, nebo Syřana, kterých žilo v Galileji a jejím okolí dostatek a kteří se často nechávali najímat do vojska. Pozice centuria byla důstojnická. Setník velel 60 až 80 mužům. Když se bavíme o Kafarnaum, což ve své podstatě bylo malé rybářské městečko na břehu Galilejského jezera u samotných hranic Galileje s provincií Gaulantis, tu dnes známe zejména jako Golanské výšiny, a která už spadala pod moc Herodova nevlastního bratra Filipa, tak uvažujeme-li o Kafarnaum, tak pozice centuriona zde se docela dobře domnívat, že znamenala zřejmě velení celé místní posádce. A kromě vojenského velení mívali takový velitelé ve svém okrsku i pravomoc správní a soudní. Vidíme, máme před sebou muže, který je zvyklý velet a rozdávat rozkazy. A k tomu se i svými vlastními slovy vlastně přiznává. Přesto ale nepřistupuje k obyčejnému člověku, tedy ve smyslu sociálního a mocenského postavení, jakým byl Ježíš. Nepřistupuje k němu z pozice autority a moci. Naopak, přichází a velice pokorně prosí o pomoc v situaci, kde mu jeho vlastní síly očividně nestačí. A zřejmě to nebyla jenom nouze, vážná nemoc jeho služebníka, která ho přiměla takhle slušně požádat někoho. Ono je v zásadě velice snadné dovolávat se pomoci a ochoty jednat s ostatními, když už vám teče do bot, když už vlastně nemáte jinou možnost. To ale nebyl případ tohoto setníka. Totiž on podle všeho se choval s respektem i k židům. I židovští starší, kteří za Ježíšem přicházejí, a tak mu dávají svědectví o tom, že je to člověk, který má veliký respekt k židovskému národu a velikou péči o jeho blaho. A to vůbec nebyla, a ani dneska není, samozřejmá věc, chovat se s respektem k ostatním ve chvíli, kdy máte v rukou moc. Umět vyjít s druhými a hledat s nimi společnou řeč, když máte tu šanci něco jednoduše nařídit, to není samozřejmé. Možná bychom si i my mohli dnes vzít z toho centuriona příklad. V našich rodinách, v práci, ve správě věcí veřejných. Hledejme cesty, budujme mosty respektu vůči těm, nad kterými máme autoritu. Může jít třeba o naše manžele, manželky, děti, podřízené a tak dále a tak dále. Ono je to samozřejmě a pochopitelně mnohem delší a náročnější cesta hledat společnou shodu na věcech. Ale za to má tento způsob mnohem trvalejší ovoce než rázné prosazování své vůle a moci, rozkazy a nařízení. Jak už bylo řečeno, byla to nouze, nemoc oblíbeného otroka, která přiměla centuriona jednat a vyslat za Ježíšem posly. Setník měl rád svého otroka, to je přímo psáno, měl o něho péči. A vlastně i toto vypovídá mnoho o jeho charakteru. Ano, může zaznít námitka o tom, že jak dobrá postava to může být, když měla otroka. Ale nepředstavujme si pozici otroka, nepředstavujme si tuto postavu jako žida z doby starověkého Egypta nebo černocha z amerických plantáží. Postavení otroku v Římské říši na přelomu letopočtu bylo vlastně ekonomicky zcela srovnatelné s obyčejným svobodným lidem, na rozdíl od dřívější doby výbojných válek Římské republiky. V prvním století totiž měli otroci například i právo mít manželku a založit rodinu. Navíc Římané v této době otroky ve velkém propouštěli. Už kvůli potřebě zalidnit nově získané provincie svobodnými lidmi, kteří by odváděli daně a sloužili v armádě. Častou praxí římských středních a vyšších tříd bylo také přenechávat za podíl na výnosu provozování obchodů a řemesel propuštěným otrokům, kteří dříve v těchto pozicích sloužili. Ano, jistě, tady nejsme v Římě. My se tady pohybujeme na východní periférii Římské říše, ve východních provinciích, kde ta situace byla přece jenom horší. Nicméně i to samotné setníkovo jednání nám ukazuje, že máme mít spíše před očima jakéhosi domácího služebníka a nikoli vtýraného nevolníka. Centurio, setník, dokázal ocenit důležitost toho, který mu věrně sloužil. A také proto se o něj staral a měl ho rád. Dokážeme my stejně přistupovat k těm, kteří nám věrně slouží? Kdo se věrně starají o nás a naše dobro? O chod našich rodin? O prospěch naší práce, našeho díla? O chod naší církve? O fungování naší společnosti? A naopak, povšimně si, že ten otrok prokázal svou věrnost a oddanost svému pánu natolik, že ten si ho zamiloval. Usilujeme my o to též? Chceme se osvědčit svým věrným jednáním ve prospěch druhých, tak aby ti si nás mohli zamilovat? Jsme ochotní upozadit své zájmy a svůj prospěch a sloužit druhým? Upřeme ale svoji pozornost znovu na centuriona. Určitě nás zarazí situace, že místo sebe posílá k pánu Ježíši židovské starší. Tak na první pohled ze zkušenosti naší společnosti si můžeme říct, to je klasická, jak se říká lidově, tlačenka. Teda snaha získat protekci a větší páku k prosazení svojí záležitosti. Když ale půjdeme za hranice toho prvního dojmu a začneme se zabývat fungováním tehdejšího světa, tak se nám ukáže úplně jiný obrázek. Setník si uvědomuje a očividně dobře zná uvažování svých židovských sousedů. Ví, že v jejich očích je rituálně nečistým pohanem a respektuje tuhle náboženskou výlučnost židů. Pokud by tedy ze své moci využil, nebo ze svého postavení využil tu moc, kterou měl a prostě přikázal pánu Ježíši k němu přijít, tak by ho vystavil do velmi ošemetné situace. Prostě proto, že pán Ježíš měl postavení náboženského učitele a kdyby přišel do jeho domu, tak by ho tím vlastně rituálně znečistil, tedy myšleno pána Ježíše. A proto k němu vysílá židovské starší s prosbou. Všimněte si, s prosbou, nikoli s požadavkem nebo nárokem, s prosbou o pomoc. A tím demonstruje a dosvědčuje svoji velikou pokoru a respekt k božímu lidu i k Ježíši samotnému, jakožto učiteli, kterého si očividně vysoko cenil. Uvědomuje si, že ačkoliv on jako centurio má moc ve světských záležitostech, tady se pohybuje jinde, v doméně náboženského chápání a v doméně víry svých sousedů a vnímá svou nehodnost pro přijetí pomoci od onoho zázračného učitele židů. Chápe, že si nemůže činit nárok na jeho pomoc. Není součástí božího lidu přece. A ani ty jeho předchozí skutky, ani to předchozí chování v tom v zásadě nic nemění. Takže požadovat pomoc za této situace by zkrátka bylo nanejvýš arrogantní. A asi by se to setkalo s odporem. Prosí tedy s pokorou, prostřednictvím těch, kteří ho znají, znají jeho jednání, ví, co je to za člověka, a zároveň s prostřednictvím těch, kteří mají významné postavení v těle židovské komunity, tak skrze tyto lidi potom prosí onoho učitele. A židovští starší pak tu osobu centuriona skutečně Ježíši doporučují. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavil. Tohle nejsou jenom nějaké naučené fráze, ale skutečné ocenění jednání tohoto muže ve vztahu k židovské komunitě. Setník byl dle popisu samotných Židů bohabojným a zbožným člověkem, milujícím boží lid. Některé biblické badatele tenhle velice světlý popis setníka vedl až k uvahám, jestli se nejednalo o prozelitu, tedy o pohana, který přijal židovství. Ale zde se předpokládat, že by takováhle věc asi v tom textu se objevila. Tedy tento centurio, ač tedy sám pohan, člověk z helénského světa, z úplně jiného prostředí, nechal pro své židovské sousedy postavit synagogu, aby mohli konat a vyučovat svoji víru. To také dobře dokresluje jeho charakter. Nevím, kolik nás by třeba bylo ochotno se podílet na stavbě vietnamské nebo romské školy pro naše sousedy. Tento muž něco takového udělal. Cenil si a miloval své židovské sousedy a byl víc než ochoten se pro ně a jejich dobro osobně zasadit. Zajímavá je pak reakce Pána Ježíše samotného na tu sedníkovou prozbu. My ji nemáme zaznamenanou v tom Lukášově evangeliu, ale v tom Matoušově podání. Ekumenický překlad jí podává slovy já přijdu a uzdravím ho. Ale řada biblistů vzhledem ke zvláštnímu řazení té věty v řečtině je nakloněna trochu jinému překladu. Mám přijít a uzdravit ho já? Jakoby se Pán Ježíš logicky podivil, což pak nemáte v kasárnách vlastního felčara, že žádáš pomoc ode mě, Žida. Víš, oč mě vlastně žádáš? Nicméně obě ta podání potom ukazují, že Pán Ježíš se bez dalšího otálení vydává na cestu k setníkovi. A tímto činem prolamuje a překračuje všechny možné rasové, náboženské i národní hranice, které v jeho době platily a které si byly dané jako pevné. Ona celá ta situace kolem té setníkovy prosby musela být pro Pána Ježíše a jeho následovníky skutečně velice zvláštní. Považte, pohan prosí Žida, Pána Ježíše, o pomoc pro pohana. V evangeliích najdeme v podstatě jenom jeden jediný další příklad, kdy Pán Ježíš takto někomu z pohanů pomáhá. A to je jeho pomoc syrofénické ženě, respektive její dceři, která byla posedlá zlým duchem, jak o tom píše Matouš 15. kapitole. Jinak se ale Pán Ježíš pevně drží pravidla a prohlášení, že je poslán jen ke ztraceným ovcím z domu izraelského. A svou činnost skutečně omezuje pouze na židovský národ. Proč tedy tyhle dvě výjimky z pravidla? Co mají tyhle dva příklady společného? Myslím, že v nich obou se odráží opravdově žitá skutečnost trojice, jak se říká, největších křesťanských cností. Víry, lásky a naděje. Možná čtyř. I pokora před Bohem a před Pánem Ježíšem je oběma situacím společná. Jak ona Syrofeničanka, tak i centurio z Kafarnaum prosí za někoho, koho milují, na kom jim velmi záleží. Nemyslí na sebe, ale na své blízké. Přichází k Ježíši v naději, že Bůh má řešení pro jejich situaci, kde ostatní naděje zhasla a kde ostatní už žádnou naději nevidí. A přistupují také k Pánu Ježíši s vírou, že je to právě on, který tuto boží moc má svěřenu a k dispozici. A přichází s pokorným vědomím, že si na tuto moc a pomoc nemohou konat a dělat žádný nárok, že se o ní nemohli a nemohou nikterak zasloužit a že všechno, co případně dostanou, je pouhou milostí a darem z hůry. A k takovéto víře a k takovému jednání se pak sám Pán Ježíš přiznává. Ale ještě než přijde, než dorazí k setníkovu domu, je na cestě zastaven druhými posly. A ti pro něj mají další vzkaz od centuriona. Prosí ho, aby nevstupoval do jeho domu, neboť toho není hoden. Opět tady vidíme tu velikou úctu a respekt, jaký setník měl k Ježíši a k Židům. Je to opravdu velmi zvláštní situace, kdy se ten, který je mnohými i těmi, kdo jsou ve vedení, je mnohými považován za skutečně hodného boží pomoci a požehnání, tak ve vlastních očích a před Bohem samotným, před Pánem Ježíšem Kristem, se vidí a prezentuje jako nehodný a odkázaný pouze na boží milost. To je postoj veliké pokory a také dobrého vidění vlastního života vzhledem k božím měřítkům pro člověka. To je postoj, jaký ukazují skutečně boží lidé, kteří se nepotřebují a nechtějí před druhými ani před Bohem samotným přetvařovat a něco dokazovat, ale vnímají svůj život boží optikou. Jde o postoj, který posléze dobře vystihl apoštol Pavel, když prohlásil: milostí boží jsem to, co jsem. Zároveň ale centurio vyjadřuje přesvědčení a pevnou víru, že Ježíš má moc, která působí bez ohledu na jeho fyzickou přítomnost na místě. Chápe to tak, že Ježíš je vyslancem božím a tedy má boží autoritu a moc, která působí kdekoliv. Stačí, aby vyřkl slovo a věc se stane právě tak jistě, jako když velitel zavelí svým mužům nebo otrokovi. Není nic, co by se mohlo protivit, postavit jeho vůli. Ono ne náhodou se postoj tohoto setníka stal součástí i samotné liturgie církve. Před přijímáním, před eucharistií, se ve většině církví odehrává kajícná liturgická modlitba nebo vyznání. A to právě parafrází těch setníkových slov. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Ano, je to tak. Nejsme hodni boží milosti, protože naše životy v mnohém nedosahují božích představ. Pokorně před Bohem přiznáváme svoji nehodnost, ale zároveň toužíme, aby i přes tuto nehodnost přes všechny naše hříchy, pády, nedokonalosti Bůh působil a konal svoji vůli. A právě proto o Boží milost pro nás, pro naše blízké, pro náš svět Boha prosíme a na ní očekáváme. Ne kvůli našim zásluhám, nýbrž pro lásku Boží očekáváme od Boha milosrdenství a pomoc. A jen díky Božímu milosrdenství a oběti Pána Ježíše Krista můžeme dojít pomoci, můžeme dojít posílení a pokoje pro náš život. Vraťme se ale ještě jednou do Kafarnaum před dům Setníkova. Centurionovo pojetí Ježíšovy autority, jak jsem o ní mluvil, a jeho ochota vložit takhle, řekněme, prostě, samozřejmě, jednoduše osud té svojí prosby a vlastně život svého milovaného otroka do rukou Božích, udivuje i samotného Ježíše. Je to totiž příklad oné dětské víry, toho dětského přijetí Božího království, jak k němu volal Pán Ježíš své učedníky. A překvapivě ji nenachází v Izraeli, ale u pohana, byť tedy Židům velmi blízkého pohana. Evangelista Matouš pak zachycuje Ježíšovo prohlášení, že mnozí od východu i k západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobovem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tím Pán Ježíš ukazuje, že Boží království skutečně překonává hranice národů a ras. A že je otevřeno všem, kteří takto uvěří v Ježíšovo poslání a přijmou ho. Ale zároveň to nese i velké napomenutí a upozornění ke všem, kteří by si chtěli nárokovat vstup do něj, do Božího království, na jiném základě, na základě původu, tradice nebo čehokoliv jiného. Nakonec, jako stvrzení platnosti a správnosti takové víry v Ježíšovu moc autoritu, jakou ukázal a projevil setník, je jeho otrok skutečně uzdraven. Všimněme si ale, že centrem tohoto evangelijního příběhu není ten zázrak uzdravení. Ten vlastně tady slouží opravdu jenom jako jakýsi dověte, jako stvrzení. V ohnisku celého toho příběhu totiž stojí víra onoho centuriona. Té se dostává největší pozornosti, ohlasu a ve finále i odměny, protože to byla právě víra spojená s láskou a nadějí, která pohnula nebem i zemí, která překonala všechny zdi a všechny propasti, které jí stály v cestě a které říkali, že tohle přece nemůže vyjít, že jsou prostě propasti, které není možné přemostit a že je to třeba vzdát. Příběh víry centuriona jakoby navazoval a ilustroval to, co říkal sám Pán Ježíš předtím v kázání nahoře. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. A také navazuje na to jeho podobenství o dvou stavitelích, které jsme slyšeli v tom druhém čtení. Centurion skutečně byl ochoten postavit svůj život, postavit osud svojí prosby na Pánu Ježíši samotném. Na tom úplném začátku jsem dnes mluvil o tom, že historici nemají rádi spekulace. Co by, kdyby. Ale že se domnívám, že tenhle evangelijní příběh nám naznačuje, že mohla existovat cesta, jak Židé a Římané spolu mohli vidět. Je to spekulace, to přiznávám. Ale myslím, že jednání toho kafarnaumského centuriona, jeho veliký respekt Židům, osobní pokora a ochota vyjít za hranice představ jeho, tedy helénského světa, směrem ke svým sousedům a jeho osobní angažovanost na podporu židovské komunity mu podle příběhu očividně vynášela úctu a respekt jeho židovských spoluobčanů. Nevím, jestli by se střet Židů a Římanů dal odvrátit, kdyby se takových lidí na obou stranách barikády ukázalo více. Ale není to nemožné. Každopádně je ale postava centuria a jeho charakter a hlavně jeho víra pro nás samotné dobrým příkladem pro naše vlastní jednání s druhými lidmi a vlastně i pro jednání a přistupování k Bohu, k Pánu Ježíši. Setníkova pokora a úcta vůči Bohu a Pánu Ježíši může být velikým příkladem pro náš správný postoj a pohled na náš život a na naše postavení v Božím světě. A jeho aktivní láska a pevná důvěra, naděje a vydání se v Boží milost, moc a vůli jsou pozbuzením a příkladem i cestou i pro nás v dnešním světě. Takéž nám centurio poslouží jako dobrý ukazatel víry, naděje, lásky. Dobrý ukazatel, jak dojít k milosti a do blízkosti Pána Ježíše Krista. Amen. Než bude čas k modlitbě, zpívejme společnou píseň. My tady v sále v duchu, vy u obrazovek nahlas. Píseň 244. Stojíme v bázni. Píseň 244.
Thank you.
budeme se modlit. Prosím, pokud můžete, povstaňte. Pane Bože, Otče náš nebeský, v Pánu Ježíši Kristu, vyznáváme, stejně jako ten centurion, že nejsme hodni, abys k nám přišel. Pane, naše životy jen málo kdy svědčí o tvojí veliké milosti, o tvojí veliké lásce. Nejsme vždy tím dobrým odrazem tebe samotného, jak jsi zamýšlel, aby tvůj lid byl. Vyznáváme to, Pane, a prosíme, smiluj se nad námi. Ne pro naše skutky, ne pro naše zásluhy, ale jenom pro tvé veliké milosrdenství, pro tvoji velikou věrnost. Prosíme, Pane, proměňuj nás. Smiluj se nad námi a dávej nám svoji sílu se měnit. Prosíme tě, aby s námi zůstával, aby jsi napravoval to, co my sami kazíme. Prosíme tě o to, aby jsi zasahoval v našich životech, v naší společnosti, v tomto porušeném světě. Prosíme, smiluj se nad námi. Prosíme tě, Pane, za celou situaci, kterou procházíme. Kéž nás neopouští tvoje přítomnost. Prosíme, ukazuj nám cesty. Ukazuj nám, že ty jsi s námi, že nás chceš vést. Prosíme za všechny ty, kdo bojují s epidemií, ať už na straně lékařů a zdravotníků, na straně všech, kdo slouží ostatním. Prosíme, buď s nimi, opatruj je, dávej sílu, dávej vytrvalost, moudrost. Prosíme i za naše nemocné. Prosíme, abys jim dával pokoj do srdce, aby si posiloval a uzdravoval podle své svaté vůle. Prosíme, abychom my sami nebyli překážkou pro tento svět, aby tě mohl vidět ve vší tvojí veliké lásce a milosti. Prosíme za tvoji církev, aby byla společenstvím ospravedlných hříšníků, abychom se nepovyšili nad ostatní, ale abychom dokázali svým životem odrážet to, co jsme prožili, že ty jsi Bůh, který odpouští a který dává novou milost a nové začátky. Tak prosím, Pane, zůstávej s námi, veď nás a přitahuj nás k sobě, abychom dokázali pro tento svět lépe ukazovat na to, jaký jsi ty sám. Děkujeme za to. Amen. Můžete se posadit.
Tak, věnujte ještě pozornost našim sborovým oznámením. Ve středu 10. března na biblické hodině budeme probírat další prosby modlitby Páně. Přijď království tvé, buď vůle tvá. Budeme se jí zabývat ve světle 7. kapitoly Danielova proroctví. Výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komerská. Před velikonoční období chceme využít také ke společným modlitbám. Proto jsme vytvořili virtuální modlitební místnost, kam je možné se každý den ve 21 hodin připojit. Odkaz najdete na sborových stránkách. Také každý pátek ve 20 hodin je možnost připojit se ke společnému zamyšlení nad Biblií a k modlitbám. Odkaz pro připojení je opět na webu sboru a přidat se může opravdu každý, kdo má zájem. V neděli 14. března se sejdeme ke společné online bohoslužbě Církve bratrské. Bude to společná bohoslužba celé naší církve, a přenos bude ze sboru v Bystrém a pozor, upozornění začíná v 9.30. Kázáním poslouží bratr kazatel Roman Toušek. Přenos bude zajištěn i tady v našem sále. Takže příští neděli v 9.30 ze sboru Církve bratrské v Bystrém. I nadále platí, že místa v modlitebně jsou určena pouze pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu. Kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. Sestra Eva Luklová děkuje za všechny pozdravy a modlitby a také pozdravuje celý sbor. Sestra Zdeňka Horňáčková je v nemocnici po mozkové mrtvici. Tak prosím, myslete na obě sestry i na ostatní nemocné na svých modlitbách. Ve středu 3. března zemřel po krátké nemoci bratr Zdeněk Brokl. Poslední rozloučení bude v úterý 9. března od 16 hodin a bude je možné sledovat online na stránkách sboru. Přístup sem do modlitebny je vyhrazen pouze pro nejbližší rodinu. Tak myslíme i na rodinu bratra Brokla. Než si vyprosíme požehnání, uslyšíme ještě Aaronovské požehnání v podání pěveckého sboru Efata.
A přijměte slovo vyslání a požehnání. Slovo vyslání budu číst z Judovy epištoly. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a dar a přítomnost Ducha svatého buď a zůstávejš se všemi vámi. Amen.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.